Tere, head sõbrad, kuulema meie järjekordset podcasti ja täna ei ole me mitte pare kontoris, vaid täna ma olen tulnud ise külla õiguskantsler Ülle Madisele. Tere päevast!
Tere päevast!
No midagi pole teha, eks me ikkagi sellisel raskel ajal räägime teemadel, mis paljuski ka johtub koronapandeemiast ja muidugi räägime ka sellest, kuidas siis sellise kriisi valguses juhtida ja millised juhtimisotsused vastu võtta. No, kui rääkida just riigi kontekstis, siis kuidas sulle tundub, millest võiks täna eeskuju võtta riigi juhtimises?
Kas just eeskuju, aga selle üle olen palju mõelnud, et kuidas asjad olema peaks ja olla võiks ja kuidas nad olla saavad, siis kui meie kõik seda toetame. Ja ma ütleks, et siin keskne märksõna on rahulik ja selge meel. Et ehk siis kõik otsused peaksid tuginema õigetele faktidele ja õigetele põhjuslikele seostele. Ja maha tuleks suruda kõik soovid kalguda kõrvale kokkulepitud reeglitest, näiteks põhiseadusest, näiteks seadustest. Pikas perspektiivis see mingisugust kasu ei too. Mis on praegu veel väga oluline meelest on see, et kõik sõnumid on selged ja võimalikult napid. Paraku eriti avalikus sektoris tihti peale arutletakse pikalt, avaldatakse kahtlusi. Arutamine ei ole halb. Aga kui on konkreetne küsimus, näiteks kas terviseamet saab ühe kontserdi ära keelata või ühe pallimängu ära jätta, siis ka ministeeriumidest peab tulema minu arvates selge vastus. Jah, ja kuidas? Või ei ja kuidas? Aga kui selle asemele tuleb teaduslik arutlus kriisieelses olukorras, pole sellest palju abi. Ja veel mulle tundub, et on juhtimises oluline, et on olemas ajapiir, sest arvestada tuleb inimpsühholoogiat ja inimesed on nõus sellist teistmoodi elu elama siis, kui nad mõistavad, kui kaua see kestab ja miks ja mida tehakse. Ja nüüd jõuame selleni, miks ütlen, et praegu on riigi juhtimine väga raske, täpselt samamoodi nagu ettevõtte juhtimine on praegu väga raske paljudes kohtades, et on tohutult palju ebaratsionaalset survet. Ettevõtetes tõenäoliselt on omanike, kes suruvad tegev juhtkonda, tegema asju, mida võibolla tegema ei peaks, kui mõelda ratsionaalselt selle sama külma ja kaine meelega. Ja eks riigis on samamoodi, sest valitsus ja kõik otsustajad on tohutu surve all. Ühed nõuavad, et tehtaks nagu Hiinas, ilma, et nad teaks, kuidas täpselt Hiinas tehti ja kui nad teaks, siis nad seda tõenäoliselt muidugi ei tahaks. Ja üldse on kõik piirangud väga head, kui nad käivad teiste kohta ja nagu õiguskantsleri kogemus näitab, siis nii pea kui piirangud hakkavad puudutama inimest ennast, on ta kohe kaebamas vahel õigusega, vahel õiguseta. Ja muidugi on teisel pool ka valitsusele omakorda ebaratsionaalne surve, mis ütleb, et hullu pole midagi, kerge väike kõik küll läheb mööda. Ka see ei ole õige. Nii et mulle näib, et kõige raske juhtimisülesanne on praegu mitte järele anda ebaratsionaalsele survele.
No kui natuke nüüd laiendada, siis millised sinu hinnangul on sellised hea juhi karakteristikud või omadused?
Mina saan rääkida enda kogemused pinnalt, mida nüüd on üle 25 aasta, aga tõsi on see, et ma ei ole ju näinud kõiki võimalike organisatsiooni tüüpe, vaid olen näinud ministeeriumi, riigikontrolli, presidendi kantseleid, ülikooli, mingil määral raadiotegemist ja nüüd õiguskantsleri ametkonda. Aga minule tundub selle oma kogemuse pealt, et juhi töö ei ole nagu mis tahes töö, et noh, töö tuleb ära teha, töö töö. Vaid hea juht peab tahtma seda teha, mida ta teeb. Ja mulle tundub, ma tean, et mõned juhtimisteooriad väidavad vastupidist, et on hea, kui juht on ise samas valdkonnas kõik astmed või vähemalt osa tööastmeid läbi käinud. Et ta tegelikult kujutab ette, mida tunnevad temast nooremad inimesed ja inimesed, kes on selles organisatsioonis nii öelda alumistes astmeteseks mingi hierarhia on ju igal pool. Ja minu enda jaoks on hästi väärtuslik see, et aastate vältel on olnud võimalik näha hästi erinevaid juhte ja nendelt õppida nii head kui halva. Ja ma arvan, et eks see võib olla teistele väga kasulik. Ja mulle tundub, et hea juht on see, kes käsitleb oma kollektiivi nagu orkestrit. Ma tean, et see pole igal pool võimalik, aga näiteks seda tüüpi asutustes nagu on õiguskantsleri ametkond, see on võimalik ja minu mõttes see peabki nii olema. Absoluutselt kõik inimesed, kes meil siin on ja meil on väga optimeeritud maja, selles mõttes, et kõikide käed on kogu aeg tööd täis ja rohkem ka, aga kõikide töö on ühtemoodi väärtuslik. Ei saa öelda, et keegi on tähtsam kui keegi teine ja seetõttu ma olen püüdnud teha nii, et ei oleks konkurentsi, et ei oleks sellist tagasi kiskuvat võistlust, vaid et oleks pigem üksteise toetamine ja heas mõttes orkestri tunne. Iga üks on väärtuslik, kõiki need inimesi, kes meil siin on, on vaja, ilma oleks raskem. Ja ma ei julgen arvata, et see võib paljudes kohtades samamoodi töötada. Ja mulle tundub, et jällegi minnes vastuollu juhtimisteooriatega, et autoriteetsem on juht, kes on ise suuteline asjadele käed külge panema. Et ehk siis selline vanamoodne juht-juht, kes on lihtsalt õppinud juht, täna võib seda tehast, on nüüd toda asutust enne edasi. Ma kujutan ette, et ta on autoriteeti saavutada palju raskem kui sellise juhi, kes seda valdkonda tunneb ja kõik teavad, et juht nina pidi vedada eriti võimalik ei ole, ta tunneb seda valdkonda ja kui on näiteks kriisisituatsioon, et siis ka juhile ei kuku käed küljest, kui teise käed külge on. Et vähemalt see on minu kogemus, et see tavaliselt kindlustab päris hea tulemuse. Ja veel üks asi, see on nüüd laiemalt, ma usun, ka kooskõlas juhtimisteooriatega, et hea juht julgeb palgata endast erinevaid inimesi. Soovitavalt endast targemaid, endast nooremaid, endast vanemaid, teistsuguseid. Võt siis on hea orkester.
No nüüd eri olukorra ajal on juba päris palju olnud diskussiooni selle ümber, et kuhu maani me võime siis minna vabaduste piiramiseni ilma, et see hakkaks kõige ümber defineerima meie õigusriigi olemust. Sa natukene ka esimese vastusest tõid välja, et millised printsiipe kindlasti peab järgima, aga ikkagi, et kus maalt see piir läheb, et selleks, et noh, meie rahva tervist säiliks, oleks meil võimalus vabaduse piirata, aga samas, et meie riiki oleks midagi muud.
Sama ratsionaalsus ja õiged põhjuslikud seosed on siin võti. Nendele, kes kehtestavad reegleid, soovitan alati, et mõelge see reegel muuhulgas läbi nõnda. Mis oleks teisiti, kui see reegel oleks juba varem kehtinud? Kas näiteks mõni nakatumine oleks ära jäänud, kas mõne haigla koormus oleks väiksem? See igas elu valdkonnas kehtib. Et kui sa kehtestad reeglit mingi probleemi lahendamiseks, siis mõtle läbi, kas siis, kui see reegel oleks kehtinud, siis kui see probleem tekkis, olgu see liiklusõnnetus või haigestumine, mis tahes, et kas siis oleks see ebasoovitav sündmus ära jäänud. Ja niimoodi eristuvad reeglid, millest on tõesti kasu, reeglitest, mida püütakse kehtestada lihtsalt selleks, et midagi tuleb teha. Ja inimesena nende piirangute all elades neid piiranguid otsustajatelt nõudes, ma soovitaks seda, et mõelge läbi, kui see piirang, et teie koht tõeta sellega on. Ja kolmas üldine õigusteaduses tunnustatud piirangute kriteerium on see, et kehtestada tasub selliseid käskusid ja keeldusid, mida enamik ühiskond tajub õiglase ja mõistlikuna, on valmis seda vabatahtlikult täitma, enamik täidabki. Et käsud ja keelud peavad olema kontrollitavad ja ka tegelikkuses kontrollit. Muid reegleid eriti kehtestada mõtet ei ole. Kui nüüd praegusel ajal tulla õigusriikluse probleemide juurde, siis üks vana mure on uuesti esile kerkinud küll. Ja nimelt suure kiiruga kiputakse kehtestama reegleid, mis ei ole arusaadavad ja niivõrd keerulises olukorras, kus see võib tähendada, et ettevõte peab tegevuse lõpetama või kui ta eksib, peab maksma trahvi, on see erakordselt ohtlik. Et näiteks äsja keelati erameditsiini teenuse osutamine, seal on teatud erandid, aga paraku akt, millega keelati, on nõndala kooniline, et selle teenuse osutajatele, nendele erameditsiini praksistele pole selge, mida nad tohivad ja mida nad ei tohi. Ja sellest johtuvalt on väga paljude eriolakorraga seotud kaebuste hulgas ka see kaebus meil parasjagu lahendada. Vastus ametnikelt, et oh, ega me ju siis ei karista või et oh, kuidagi ikka saa, see vastus ei sobi. Kui tagajärg võib olla ettevõtte lõppemine, või kellegi karistamine, siis ei sobi see vastuse üldse. Inimesel peab olema aru saada, mida temalt nõutakse. Mida ta tohib ja mida ta ei tohi. Olukord, kus ütleb ametnik, et ma vaatan ise, keda karistada. Või küll ma otsustan, mida võib või võib. Vaat see on täpselt see, mis on õigusriigis lubamatu. Ja see praegu on olukord, mis siis mitmel pool niimoodi välja paistab, tuletab mulle meelde pronksiööd aastal 2007, siis selle tuules samamoodi püüdi hakata kehtestama reegleid, näiteks keelata ära kogunemiste algatamine või siis vale ajaloo kirjutamine. Ja nende seletuseks öeldi täpselt samamoodi, kui president Ilvas tollal selgitas, et õigusriigis nii ei tohi, et põhimõtteliselt on absoluutselt iga inimest võimalik karistada. Ja siin vastatigi, et karistatakse neid, keda vaja. Ja see on täpselt see, mis on lubamatu. Ja eks siin ka nende majanduslike abimeetmete puhul tuleb kõikidel ja ma loodan, et sõltumatu ajakirjandus on siin küllalt tugev. Siin peal hoida, et keegi ei saa ebaõiglasi eeliseid ja et maksumaksja rahaga ei osteta lojaalsust.
Praegu, kui me räägime, siis eriolukord on kestnud 3,5 nädalat. Kui palju on piirangutega seotud küsimusi jõudnud õiguskantsleri lauale?
Iga päev tuleb mitu kümmend. Ja kõikidest eluvaldkondadest, alates hooldekodudest, vanglatest, kuni loomulikult ettevõtluseni. Loomulikult on probleemid jätkuvad kohtumenetlustega, politseiga, liikumisvabadusega, kõike maailmalt.
No kuidas sellises olukorras, kui inimesed no sisuliselt omavahel oleks hea, kui nad ei kohtuks just seda töökultuuri või siis töötajate juhi vaheldust usaldust säilitada?
Keeruline. Ma saan rääkida meie ametkonna kogemusest, et nagu sa ise näed, siis maja on tühi ja ta tühi olema peabki. Enamik inimesi saab teha kaugtööd, meie kaugtööeskond on taga kenasti toiminud. Et ta, mis siin aitab, on see, et me oleme aastate vältel need väärtused ja hoiakud paika saanud. Et see, mida mina tahaks, et see ametkond teeks, noh, kindlasti kaugeltki kõik ei pea seda õigeks, aga mina pean, on see, et meie ei menetle, meie lahendame. Iga õiguspärane tee, mida kiirem, mida loomingulisem, mida inimlikult soojem, on hea. Iga õiguspärane tee kõlbab, asi tuleb lihtsalt ära lahendada. Sobib ka telefonikõne, kellegi lohutamine, kuni põhiseaduslikus järelevalve riigikohtusse minekuni välja, mis kuskil tarvis. Teine oluline põhimõte on see, et iga üks meist, absoluutselt igal postil meie majas, peab oskama igal õhtul, noh, tööpäeva õhtul, aga praegu paraku meil töö- ja puhkepäevadel vahet ei ole, et olukord on selline, et peab oskama öelda, kelle mure ta täna ära lahendas või mida konkreetselt Eesti heaks tegi. Ja me oleme niimoodi meeskonna optimeerinud pisut üle 50 koha, et kõikidel on võimalik iga õhtu kokku võtta selle teadmisega, et on midagi ära lahendanud hästi. Ja hetkel mulle tundub, et kõik meie inimesed teevad oma osa ja teevad ka rohkem, aga ega see 24-7 kodus õppivate laste ja ka lasteaiaealiste kõrvalt mitte kellelgi lihtne ei ole. Nii et mul on põhimure see, et inimesed väsivad väga ära, sest päevarütm on tegelikult segamini. Tööd on meil alati väga palju praegu veel rohkem. Samas ka pererütm on segamini ja ma arvan, et see on hästi suur väljakutse inimestele oma päeva ja elamist niimoodi organiseerida, et ikkagi soodaks ka pingutusest taastuda. Ja üks, mis jääb praegu tegemata selles kaugtöö keskkonnas on ju see, et ma olen ikka mõelnud, et alati peaks kollektiivis igal tööpäeval looma meeldejavaid hetki. Et midagi, mis avaldab taju, midagi, mis võtab pingeid maha, Olgu see kas või see, et kui on eriti kiire, siis minnakse korraks näiteks akna juurde ja vaadatakse kaugusse. Et meid siit paistavad aknast ju kätte nii tee ühe katusel olev vaateratas kui laevad, siis kui need siin sadamas on, kui palju majad. Et või siis näiteks uuritakse köögis ühes koos mõnda karikatuuri, visatakse nalja. Et kõik see niisugune pinge lõdvendus ja meeskondlikus, et see praegu jääb ära. Et noh, mingil määral püüame seda asendada kirjavahetuse ja kultuurisoovitustega, aga noh, lõpuni see pole see. Ja ma arvan, et kõikidel on keeruline.
No, me oleme mõnda aega tegelikult elanud olukorras, kus töötajad või töövõtjad on isegi jõupositsioonil tööandja ees. Nüüd majanduslanguse situatsioonis ilmselt see muutub vastupidiseks. Kuidas siis tagada või kuidas jõuda sellegi, et endiselt ettevõtte juhi eesmärk oleks olla ka hea juht, kui ta teab, et võib-olla tal tahteid uksed, aga on tundnud rohkem kui aasta tagasi?
No, näib, et ega inimest heaks juhiks ei tee käsub olla hea juht, et see peab inimese enda seest tulema ja ma usun, et enamik inimesi mõtiskeb selle üle, et kuidas olla hea inimene, et mida tähendab elada head elu, teha oma tööd hästi, olla hea inimene. Ja olen ka lugenud, et just kui see tööõnn muutuks nüüd pigem teisejärguliseks, et nüüd võib juhtuda jälle see, et tuleb iga hinna eest ennast kriisist üles ravelda, mis võib tähendada seda, et kõik see töö- ja pereelu tasakaal, mis on praeguseks saavutatud või töötajate õigused, et see need saavad tasasi löögi. No, ma ise tahaks loota, et see nii ei lähe sellepärast, et inimene on inimene ja ka töövõtjatel on praegu raske ja murelik. Nii et Mina oma kogemuse pinnalt ütleks, et tööõnne nimel tuleb vist veel rohkem vaeva näha kui enne, sest inimestel on tõsine ebakindlus. Needel, kellel tööd on, et neid ähvatab läbipõlemine, neid, kellel töö on ära kadunud seoses piirangutega, needel on, ma usun, vaimselt väga raske, sest mitte kõik ei ole suutelised leidma endale praegu mingisugust õppimisvõimalust, täita oma päevi selle töö asemel millegi muuga, mis võiks edaspidi edasi viia või mõelda hoopis uutele karjäärivõimalustele. Kõigil seda ei ole, mis tähendab, et enese hinnang võib olla väga kiire kaduma. Kui töö on läinud, väga selgelt ei paista, kuna olukord võiks taastuda või kas ta üldse taastub, et siis ma kardan, et paljudel inimestel on enese hinnanguga raskused. Ja see omakorda tähendab, et kui me ükskord sellest eri olukorrast välja hakkame tulema, siis juhtide ülesanne ja ka personalijuhtide ülesanne on panna silmi särama, äratada uuesti eneseusku nendes, kellest on kadunud, sest ainult õnnelik inimene teeb head tööd.
No kuidas sellisel vaimselt väga raskel ajal erasektoris töö tähendust mõtestada, nagu sa välja tõid? Sinu kontori puhul näiteks seda, et iga inimene võiks õhtul mõelda, et mida ta on riigile head teinud?
Ma arvan, et eks ta ole ju erasektoris umbes samamoodi. Et enamasti, kui me ei räägi sulidest ja petturitest, et siis ju äri tehakse ja ettevõtlust edendatakse ikka selleks, et ühiskonnale midagi anda. Et kasum on ka oluline, aga jällegi pikka aega on mõeldud ka nii, et see ei ole ainutähtis. Et tegelikult see, kes toodab lahedaid riideid või see, kes näiteks müüb autosid või disainib veebilehti, et ta tegelikult teeb ikkagi midagi selle ühiskonna heaks. Nii et mulle tundub, et võib-olla saab lihtsalt rohkem selgitada või ka ise läbi mõelda seda, et miks see on ühiskonnale tähtis. Ja mulle väga meeldib, et eesliini on nüüd hakatud rohkem märkama ja tähtsustama. Et varem räägiti ju näiteks kassapidajatest või bussijuhtidest, tihti peale midagi niimoodi üleolevalt või just kui tegemist oleks ära kaduvate töödega. Ja nüüd ükskord ometi osutatakse ka neile seda tähelepanu, mida nad tegelikult väärivad. Ja et ma loodan, et nad ka ise tunnevad, et nemad on eesliinil, et nad on sarnased arstidega tegemas seda, mis on raske, mida on väga vaja teha. Aga kui sellest erasektori tööst ja võib-olla ka pealt näha lihtsamast tööst ja selle mõttest kõnelda, siis mul tuli meelde kaks kogemust. Üks neist oli aastate taga USA's, kui sõitsin seal kuskil lõunapool ringi ja korraga märkasin, et prügiveoauto taha on kirjutatud umbes niimoodi, et mina hoolitsen meie keskkonna eest ja tänu minule on meie küla ja linn või meie asum on puhas. Ja siis ma mõtlesin, et vat kui lahe, et näiteks laps läheb kooli, ta ei ütle mitte, et tema isa on prügivedaja, vaid ütleb, et tema isa töötab ettevõttes, kes meil kaitseb siin keskkonda ja hoiab meie linna kohta. See on hoopis teine tera. Ja iga ameti puhul minu meelest saab seda öelda. Ja teine väga vahva kogemus sellegi aastate tagant oli Tartu turuhoonest. Seal oli üks hästi armas lüüja, arvutas veatult ja kibe kiiresti, teenindas ruttu suurepäraselt alati naeratus näol. Ei olnud pealetükki ja samas oli lahe ja helge ja jagas seda kõikidega. Ja mulle tundub, et ka erasektoris üks kõik, mis tööd sa ka teed, sul on võimalik iga päev kellegi teise elu muuta paremaks. Kas või sellega, et sa oled lahke ja helge.
No, oskad sa ennustada, mida positiivset sellest kriisist, kui see ükskord läbi saab, on meie ettevõtlusel kaasa võtta?
Esiteks mulle näib, et väga hea aeg on praegu jälgida inimesi. Et nii enda kollektiivis, kui üldse ümberringi ka näiteks Facebookis. Esile tuleb inimeste tume pool ja seda on hea teada. Et praegu nii ettevõtluses kui avalikus sektoris tõenäoliselt paistavad silma need inimesed, kellel on tugev närvikava, kes peavad vastu, kellest on tegijaid ja liidreid. Soovitan kõikidel panna need inimesed kõrvalu ja sealt leiab, ma usun, juhtide järelkasvu. Et praegu väga hästi tulevad välja inimeste omadused. Et praegu selguvad ka pangelased, et ühesõnaga kõik need head omadused, mis võivad olla tulevikus tööelus kasuks või siis ka nõrkused, millega tulevikus tuleks juhtida tegeleda, et need tulevad praegu minu mõelest väga hästi välja. Teiseks ma loodan, et kõik ebavajalik jäetakse ära. Et siis kui hakkasin oma kalendrist maha tõmbama lähetuse järel ja koosoleku järel ja seminari järel, et siis korraga mõtlesin, et aga kõik need võib-olla ei olnudki nii hirmus vajalikud. Ka mitu rahvusvahelist koosolekut sai tehtud üle reebi, keegi ei lennanud kuhugi. Täiesti toimib, ei ole mingi probleem, üks astras koolis, mina Eestis, üks Küprose, üks Montenegros, üks Gruusias, kõik toimib. ja miks oleks me kõik pidanud lendama? Ei olekski pidanud. Ja võib-olla jätkub julgust nii ettevõtetes kui avalikus sektoris seda rahmeldamist maha tõmmata. Selle rahmeldamise tõttu tegelikult me oleme jõudnud teha palju vähem tööd, kui võiks, kui ei rahmeldaks. Igal pool. Ja mina loodan, et oluline ja ebaoluline eristuvad ilmselgelt. Siis kolmandaks ma tahaks loota, et globaliseerumine oma ohtlikust tähenduses saab tagasi löögi. Praegu, kui kõik näevad, et juhul kui tooraine või näiteks ravimi tootmine on koondatud ühte maailma punkti ja see punkt on rivist väljas või kinni, siis ahelatsioon, mis sellest lähtub, on kõikidele väga ohtlik. Ja et ma hästi loodan, et kas või ravimi tootmist tuuakse ikkagi tagasi ka Euroopasse, et ei oleks sellisel viisil lõksus, kui Indias või Hiinas või kuskil mujal tootmine millegi pärast seiskub või transporti liigu. Siis neljandaks ma väga tahaks loota just avalikus sektoris, et see tähelepanu eesliinile jääb püsima. Ma ise olen seda aastat rääkinud ka selle niinimetatud riigireformi kontekstis, et ladva elulõikus ei anna suurt midagi. Et see, mis on oluline, see, mis inimesele ettevõttele korda läheb, on see ametnik või töötaja, kes on tema vastas seal eesliinil. See inimene, kes annab sulle vee erikasutusloa, see inimene, kes annab või ei anna sulle tegevusluba, kes kontrollib sinu kauba kõlblikust, tervislikust ja nii edasi. Et nendest inimestest tegelikult sõltub see, mis mulje on oma riigist ja kui hästi ka meie riigi ettevõtlusel läheb. Nii et ma väga loodan, et nüüd tekib vajend ka ministeriumides läbi mõelda, et millised ametikohti seal veel on tarvis, seada neile selged nõuded, lõpetada selline väga bürokraatlik juhtimiskorraldus, mis on paraku aastatega sugenenud, lõpetada seaduste niisama ümberkirjutamine, keskenduda sellele, mis on vajalik. Et muul kas võiks sellest kriisist õppida, et kas või nakkushaiguste ennetamine ja tõrje on selline valdkond, kus ammu ilma oleks pidanud tegema samm-sammult selgeks, kes ja mida teeb juhul, kui mingi nakkushaigus siia kanti satub. Seda tööd ei olnud ära tehtud aastaid ja erakordselt segased võõrastest keeltest tõlgitud seadused, mis omavahel kokku ei lähe, on üheks põhjuseks, miks näiteks ei saadud õigel ajal siis selle viiruse laienemist Eestis pidama. Kõik oli võimalik ka enne eriolukorda, aga lihtsalt see normide virvarr käis üle jõu. Loodan, et see saab korda. Ja lõpetuseks ma kahtlustan, ma ei tea, kas see nüüd on hea või valib, aga hulk tegevusalasid, mis olidki allakäigus, et need said nüüd kiirenduse. Et ma ei tea, kas reisikorraldus näiteks sellises mahus ja sellisel maal võiks taastuda. Et siin ei oska muud kui öelda, et peaks olema julgust, et mõelda, et kas see asja on kestlik või ei ole. Ja kui ei ole, siis on kindlasti võimalik teha midagi muud.
No lõpetuseks, on sul juhtidele ja personaalijuhtidele soovituse, kuidas praeguses olukorras hakkama saada?
Mis ma ikka oskan, et ma siin mõtlen sellele, et kuidas meie ametkond sellest väga pingelisest ajast välja tuleb niimoodi, et inimesed läbi ei põle. Millele ma ise mõtlen, seda saan jagada küll ja ma mõtlen seda, et ja tegelikult ma teen seda alati. Siis kui midagi on halvasti, et siis alati on selles ka midagi head. Et see ei ole lihtsalt sõnakõiks, vähemalt minu elus ja ka tööelus on seda olnud korduvalt, et mõtled, et nüüd läks väga halvasti, täielik ebaõnn, asjaolud on kõik halvasti kokku langenud ja siis korraga taipad, aga tegelikult oli kõige aeg, tegelikult ongi vaja mõned asjad ümber teha. Ja ma praegu selle tõttu ka väga pingsalt mõtlen sellele, et kuidas selles negatiivsus ikkagi näha positiivselt. Ma arvan, et kui nüüd rääkida natuke laiemalt, et jällegi ma ise ei ole hetkel ettevõtja, aga mulle tundub, et võidavad need ettevõtted ja tegelikult võidavad ka need riigid, kes suudavad praegu säilitada meile raha, optimismi, kasutada ära teiste vigu ja mõelda hästi loominguliselt tulevikku. Et selles mõttes niisugused kriisid, seda on halb öelda, sest et kannatusi on paljud ja palju juga on paljuks lahkunud meie seast. Aga sellised kriisid on mingis mõttes sarnased suure loodusõnnetuse või sõjaga, et piltlikult öeldes just kui mingis laua mängus jagatakse nukud või kaartid uuesti kätte ja sul on võimalus, kui sul on hea tõnne ja kui sa oled piisavalt ratsionaalne, tõusta hoopis kõrgemale, kui sa olid enne. Ja võib-olla ka see aitab sellist rõõmsat meelt säilitada. Ja noh, asi, mida muidugi sooviks kõikidele sinule ja kõis endale, on ikka see, et oleks tervist ja rõõm.
Ülle Madise, suur
aitäh! Aitäh!